Rovo 097.
Saluton, carai.
Bonvenon al Radio Verda.
Lia nomo estas Arono.
Kai sia nomo estas Carlina.
Kai ni parolas al vi de...
En Vancouvero, en Canado.
Do, kio novas?
La cielo estis blua hodiaŭ, kaj mi estis contenta malgraŭ tio, ke estas iom malvarme, pro pro tio, ke la montoj estis belegaj kaj plena je nova neĝo.
Tre bona neĝo por neĝtabuli.
Yes, mia neĝtabulo volis, vere volis veni kun mi ĉi-matene.
Yes, mi legis tion sur via...
Ĝi kriis al mi.
Via blog.
Ĝi tiris sur mian pantalonon.
Yes, yes. Mi preskaŭ ploris, kiam mi legis tion. Estis tre ĉarma.
Kaj estas ja devoj, laboraj devoj.
Kaj vi feliĉas, ĉar vi ricevis ion en la poŝto, ĉu?
Yes, ĝuste. Mi ĵus ricevis la kodiskon de Martin Kalatalpoj, kiu estas tute nova albumo de Martin Wiese de...
Persone.
Yes, li famiĝas pro aneco en Persone. Sed nun li faras la... li faras solan muzikon.
Tre plaĉas al mi.
Yes, estas bonega. Mi aŭdis ĝin nur unu foje ĝis nun, kvankam mi aŭdis en la reto kelkajn kantojn el ĝi. Sed impone, ĉu ne?
Yes, estas. Li havas tre bonan voĉon.
Mhm, certe. Kaj kio novas por vi?
Por mi?
Mi ne havas tempon por vi.
Bone. Mi ploros, kara.
Se vi havas ion interesan por diri, vi certe diros.
Ne. Ĉu vi havas rakonton por mi?
Yes, mi havas artikolon ĉi tie, kiu nomiĝas "Planoj publikigitaj publikigitaj por kontraŭ katastrofega rezervejo".
Ĉu Radio Verda povas esti en la rezervejo?
Por protekti nin kontraŭ katastrofo?
Yes. Mi estas kultura. Grava kulturo.
Grava kulturaĵo?
Yes.
Do, oggi diras, la finajn planojn por kontraŭ katastrofega rezervejo, kiu gardos semojn de ĉiuj konataj specoj de kulturataj manĝaĵaj plantoj, publikigis. Publikigis la norvega registaro.
Do, la norvegoj faras tion.
Yes. Bueno. Mi pensas tamen ke temas pri internacia projekto. Se mi juste bone legis. Mi legis ĉi tiun artikolon ne lastatempe. Ĉiuokaze, ĝi nomiĝas la Svalbarda Internacia Semgardejo.
Kaj kio estas Svalbard?
Svalbardo estas insularo proksime al la Norda Poluso, kiu apartenas al Norvegio. Ĝi estas tre tre norda insularo.
Bona loko.
Kaj tie ĝi konstruiĝos en monto. Kaj Svalbardo estis elektita pro ĝia foresto kaj stabileco. Do se iam estos nuklea milito aŭ asteroido aŭ klimatŝanĝiĝego, ĝi teorie estas bona loko. Tie la gardejo estos pli sekura. Kaj jes, tio estas la intenco sekur gardi agrokulturon kontraŭ planedskalaj katastrofoj, tiel ke ni ĉiam havos la semojn de la gravaj plantoj, kiujn ni havas en agrokulturo.
Kaj kio estas gravaj plantoj?
Mi ne scias.
Yes. Bone.
Tritiko. Marizo.
Yes. Bone. Pomoj?
Pomoj.
Ĉu estas dolĉaĵ semoj?
Devas esti ĉokolado.
Oh, yes.
Ĝi malfermiĝos venontjare kaj kostis 5 milionoj aŭ kostos 5 milionojn da usonaj dolaroj.
Wow.
Ĝi havos lokon por 3 milionojn da semekzempleroj. Kaj ĝi konstruiĝos super la maro, aŭ sufiĉe super la maro, ke eĉ se ĉiuj se la glaci kiel diri glacieroj, ĉu glaciero estas la vorto?
Ĉe la polusoj?
Yes, ah. Ese ili fandigios la monta loco trovigios super la
sure.
Kai
intelligenta in Norvego.
Yes, ili pensas pri cio, ĉu ne?
Yes.
Per dire. Kai gi estas ankaŭ kiel natura fridujo en tiu monto, do se la maŝinoj ne plu funkcios por malvarmigi la lokon, por gardi la semojn, la teorio estas ke tio nature okazos.
Bone.
Pro la insuliga in inestias. Traito de la monto. Kai la ideo estas ke necesas malmulte da envolvigio de homoj post kiam ĉio estos finkonstruita kaj ĉiuj semoj estos tie. La ideo estas ke homo vizitos nur unu foje jare por kontroli.
Ah.
Ĉu ĉio funkcias?
Tre bona ideo.
Ĉu vi opinias?
Ĉu ni faru same?
Svalbardo estas malproksime.
Sed ni povas havi skatolon kun semoj kaj ĉokolado kaj tiel plu.
Povus esti sufiĉe bona ideo. Mi scivolas fakte, ĉu aliaj homoj, kiuj aŭskultas, havas iujn planojn por katastrofoj, ĉar ni ne ankoraŭ kunmetis nian stokejon aŭ rezervejon, ĉar ĉi tie estas minaco de tertremo.
Yes, yes.
Kaj povus esti bone, se ni havus iom da akvo kaj krizaj bezonataĵoj kaj ekipaĵoj.
Kaj ankaŭ laborejoj devas havi tion. Ĉu tio estas la leĝo?
Mi dubas.
Oh, ok.
Inestias? Ču vi audis tion?
Mi credes ke vi diris tion.
Neniam credu tion, ču mi diras.
Do, mi havas rakonto eble ne estas kontraŭ katastrofego, sed virino kiu perdis monujon rehavas ĝin post 60 jaroj.
Ĉu?
Yes, ŝi perdis sin kiam ŝi estis en gimnazio en 1947. Kaj lastatempe riparisto trovis ŝin en la kelo de ŝia lernejo. Ŝi diris, ke iu ŝtelis ŝian mantelon kaj la monujo estis en la poŝo. Kaj
ĉu?
Pardon,
daŭrigu.
Do, ili trovis la mantelon, sed ne estis la monujo, ne estis en la mantelo. Kiam ili trovis ĝin, ili diris, ke ne estis mono en ĝi, sed ja estis kelkaj kartoj kaj du fotoj. Kaj ŝi diris,
per kio estis la fotoj?
Ŝi diris, fakte ili ne scias precize, ĉar
malnova koramiko.
Ne, sed ŝi loĝas for de la lernejo, do ŝi kiam mi legis, ŝi ne ankoraŭ ricevis ĝin. Do ili diras, ke ŝi diris, ke ŝajne unu estas de mi kaj unu eble estas de ia kora amiko. Jes, vi pravas. Jes,
interese. Kie ili retrovis ĝin?
Mi kredas, ke ĝi estis sur la grandaj metaloj skatoloj, kiuj portas la varman aeron al ĉambroj.
Aha.
Mi konas la vorton en la angla.
Ne scias, ĉu tuboj taŭgas.
Tuboj, jes. Jes, sed ĝi estis sur unu en el tiuj.
Interese.
Dankon.
Kiel ĝi sidis tie dum 60 jaroj sen ke iu trovis?
Ŝajne iu ŝtelis ĝin, prenis la monon kaj kaŝis ĝin.
Malkomforto hemeca. Kio?
Ne diru tion.
Tio estas la titolo de la artikolo.
Mi venas hejmen por esti komforta.
Yes, sed laŭ ĉi tiu artikolo tio eble ne estas plej bona por la sano.
Oh, kompreneble.
Novstila loĝejaro ekster Tokio celas gardi en loĝontojn akramensajn per malekvilibrigi ilin.
Mm-hmm.
Elektanto de nova domo kutime celas komforton, trankvilan etoson, glatajn murojn kaj plankojn, logikan aranĝon.
Yes.
Sensence, diras Shusaku Arakawa, japana artisto en Novjorko. li construis malgrandan loĝejaron en tokia antaŭurbo, kiu certe nek komfortas, nek trankvilas.
Kial?
Ĉu ne interesiĝas?
Yes, pardon.
Kial vi pardonpetas?
Ĉar mi interrompas.
Vi rajtas interrompi iam ajn. Vi estas mia kara.
No.
Li insistas, ke homoj, aparte maljunuloj, ne nur malstreĉiĝu kaj plirapidigu sian kadukiĝon. Ili estu en medio, kiu stimulas la sentojn kaj vigligas la vivon.
Bone.
Do, ekzemple, en tiu loĝejo estas brilaj koloroj, kiel en rapidmanĝejaj infanludejoj. La manĝejo havas malglatan, hazarde neevenan plankon, malaltetan kuirejon kaj studejon kun kurba planko. Do, apenaŭ eblas ĉirkaŭ promeni en la
propra domo. Vi falos kaj vi rompos kruron.
Yes, eble.
Yes, tio estas stimulo.
Ĉu ne?
Mhm.
Estas ŝaltiloj en neevidentaj lokoj, kiel ke oni jam devas serĉi ilin kaj palpi ĉe la muroj por trovi ilin.
Mi ĝuis tion unue kaj poste ne.
Dum la unuaj kelkaj
tagoj. Mhm.
Yes, sed iam oni lernus ĉiujn trukojn, ĉu ne? Kio alia? Estas malalta balkona pordo, kiu necesigas grimpadon. Oni devas surgenuigi por eliri al la balkono. Kaj oni ofte perdas ekvilibron, tenas kolonojn kaj eĉ falas. Ne estas ŝrankoj en la apartamentoj. Do necesas vere eltrovi kiel vivi sukcese tie. Estas kiel granda puzlo. La ideo estas, ke tio vigligas homojn kaj vekas instinktojn por vivi pli sane kaj pli longe. Ĝi finkonstruiĝis oktobre, kaj la kosto, kredu ne kredu, estas duobla kosto de normala simila tiu kvartala loĝejo.
Mi kredas, ke eble tio estas furoraĵo.
Furoraĵo, jes.
Furoraĵo, jes.
Do vi pensas, ke ĝi sukcesos?
Post iom da tempo, vi diras, diable, mi volas meti la teleron sur la tablo, kaj mi volas, ke ĝi restu tie.
Do vi pensas, ke ĝi estos nur provizore furora?
Yes.
Aha.
Mm-hmm.
Mi konsentas. Mi pensas, ke ja estos bona ideo por hotelo aŭ io, sed ĉu mi vere volus loĝi tie, aŭ vivi tie tuttempe, mi pensas, ke ne.
Ankaŭ mi.
Tamen. Interesse.
Yes, ege interesse. Mi ricevis mesaĝon, kiu petas kontribuojn por videa projekto, do ni legos la mesaĝon al vi. Karaj amikoj el ĉie en la mondo.
Ni partoprenos videofestivalon kaj volas fari reklamon por Esperanto.
Nia ideo estas kunmeti filmpecetojn senditajn de plej eble multaj el vi, kaj tiel montri la grandecon de la Esperanta reto tra la mondo.
Ĉu vi ŝatus partopreni?
Ni bezonas etajn filmaĵojn de vi, dirante "mi parolas Esperanton".
Filmu ankaŭ viajn neesperantistajn amikojn. Ili certe lernos tiun unu frazon por helpi al vi.
Prefere kun geografia indikoj en la fono.
La plej alta bild- kaj sonkvalito estus bone, sed ni ankaŭ volonte ricevas kontribuaĵojn faritajn laŭ limigitaj rimedoj.
Bonvolu sendi la filmpecojn al la adreso en la epizodnotoj.
La limdato estas la 10 de marto.
La fina filmo ankaŭ estos tre utila en aliaj ĉirkaŭaĵoj, kaj povos disvastigi facile per la interreto.
Estonte, la video povus eĉ plibonigi.
Estas senlima projekto.
Bonvolu plusendi ĉi tiun mesaĝon al ĉiuj esperantistoj, kiujn vi konas.
Ni kore antaŭdankas vin.
Olof kaj Daniel. Se vi havas anoncon, rakonton aŭ alian kontribuaĵon, bonvolu sendi vin tre libera, sendi ĝin al kontribui ĉe radioverda.com.
Ankaŭ vi povas sendi ligojn al interesaj artikoloj kaj tiel plu, kaj ni povas paroli pri ĝi.
Aŭ eĉ pli bone, se vi volas registri vin mem, mi volonte ricevos voĉan kontribuon. Ĉu ne?
Jes.
Estas bele.
Jes.
Mia nomo estas Arono.
Mi preskaŭ diris Arono. Mia nomo estas Kalino.
Ĝis la venonta fojo.
Ĝis.